Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов тез ерішілі М-12 әм М-7 федераль автомобиль олары түзіліші объектларын қарай. Рустам Миннеханов танышқан бірінші автоюл участығы М-12 тез ерішілі автомобиль ол участығы болды. Лайыш районы Хайырби ауылы янында М-12 объектларын түзі мәселеріне бағышланған ішілікілі кенеш мәуізді. Рустам Миннехановқа хабар етілгенше, тулайым алғанда мөхим инфраструктура объектын түзу график бойынша бара, ішілер тәулік әлінесі өткерілі. Кенешме барышында оғымдағы шенлік мәсәлілері автомобиль юлын түзу үлішінде актуал сыраулар турында фигір алыштылар. Татарстан президенті Рустам Миннеханов Камчатка крайы закон шығару жиыны депутаты Игор Евтушок білен шырашты. Қабір үйнелішлер бойынша шоу есептен түзілішті, олға таба қызметтәшілік ету бойынша шаралар турында сүйлештілер. Рустам Миннехановның Барклик корпорациясы идарасы рейсі Леонид Казинец білен шырашу болды. Түзіліш шоу есептен көшімсіз мейлік объектларын түзі үлкесінде қызметтәшілік перспективалары турында фикір алыштылар. Есігізге түсіреміз, Барклик корпорациясы Россия Сида иң тәжірибәлі тулы циклы девелопер компанияларының бірсі. Оңа 1993 елда негіз салынған. Корпорация түрлі белгіленіштегі 300-ден артық көшімсіз мейлік объектін түзіген, өзгертіп құрған, һәм файдалануға тапшырған. Пушкин картасы программасы бойынша яшьләр өчен чаралар исемлеге киңәйтелә. Хәзер Россиянең яшь гражданнары барлык кинофильмнарга билетлар сатып ала алачак. Программа дәүләт ярдәменнән башка барлыкка килгән киноларны да кертеп, Россия мәдәният министрлыгы хуплаганнан соң Россиянең барлык фильмнарын кылачак. Шулай итеп, яшьләр ташламалы нигездә заманча Россия кинолентлары белән таныша алачак, ә кинобизнес агымдагы вазгыятенә җиңеләйтергә ярдәм алачак, диде Россия премьер-министры Михаил Мишустин санкцияләр шартларында Россия икътисадының тотырыклылыгын арттыру буенча хөкүмәт комиссиясе утырышында. Яшьләр эшләре буенча федераль агентлыкның физик затлар өчен грант конкурсының беренче сезоны тәмамланды. 1000-нән артык проектка ярдәм күрсәтелде. 42 проектны Татарстан яшьләре тәкъдим иткән. Алар 33 миллион 500 мең сумнан артык акча атты. Бу турыда Татарстан яшьләр эшләре министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Яшьләр эшләре буенча федераль агентлыкның физик затлар өчен грант конкурсы яшьләр өчен мөһим ярдәм чарасы. Татарстанда моны аңлыйлар, шуңа күрә безнең республика яшьләре тарафыннан социаль, иҗади һәм профессиональ яктан үз юлларын табуга юнәлдерелгән бик күп кызыклы һәм актуаль инициативалар тәкъдим ителгән. Һәм безнең яшьләрнең инициативалары җавап ала. Төрле юнәлешләр буенча 42 проект 33 миллион 500 мең сумнан артык ярдәм алды, дип сөйләде Татарстан яшьләр эшләре буенча министр Тимур Сөләйманов. Республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин быел 11-нче сыныфны тәмамлаучылар беренче тапкыр дәүләт имтиханы тапшырганын әйтте. 2 ел элек коронавирус пандемиясе аркасында 9-нче сыныфларны тәмамлаучылар өчен төп дәүләт имтиханнары үткәрелмәгән иде. Дәүләт йомгаклау аттестациясе кысаларында алар өчен бу беренче имтиханнар, ләкин алар үзләрен тыныч хис итсен иде. Аларны мәктәп стресска бирешмәслек итеп әзерләде, дип теләде министр. Илсур Хадиуллин хәзерге вакытта төп дәүләт имтиханнары башланганын искәртте. 9-нче сыныфны тәмамлаучылар яхшы нәтиҗәләр күрсәтә дип өметләнәбез. Әлегә хилафлыклар, хукук бузулар юк, диде министр журналистларга. Татарстан теркәлгән гараж объектлары саны буенча лидер төбәкләр арасына кергән. Гараж амнистиясе турындагы закон гамәлгә кергәннән бирле татарстанлылар 1700-дән артык объектны милек итеп рәсмиләштергән. Бу 600-дән артык җир кишәрлеге һәм 1000-дән артык гараж дигән сүз. Шул ук вакытта агымдагы елда Россия дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте 1000-гә якын гаражны теркәгән. Россия дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан җитәкчесе Оза Җәббаров сүзләренчә, мондый нәтиҗә муниципалитетлар белән тыгыз элемтәдә тору, шулай ук гражданнар арасында киң аңлату эшләре нәтиҗәсендә мөмкин булган. Шулай ук Чаллы, Казан һәм Әлмәт районында яшәүчеләр закон мөмкинлекләреннән аеруча еш файдалана, диде ул. 1 июньнән 6 июньгә кадәр Казанда рус теле көненә һәм бөек рус шагыйренең туган көненә багышланган Пушкин Фест рус мәдәнияте фестивале уза. 1 июньнән 3 июньгә кадәр Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендә концертлар, спектакльләр, күргәзмәләр, әдәби һәм сәнгать программалары узачак. Килүчеләренә бал биюләре, дворян этикеты белән танышу, популяр лектория, музыкаль шигъри лаборатория көтә. 4 һәм 5 июньдә Пушкин Фест чарасы Шырык күл паркына күше. Анда ярминкә, мастер-класслар, ретро-бию мәйданчыгы, халык уеннары, урам тамашалары, рус кухнясы белән фуд-корт, музыка белән шәһәр гаилә бәйрәме атмосферасы булдырылачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 25 май көнне аязучан болытлы һава, яңгыр явуы көтелә. Җил төньяк-көнбатыштан талгын, һава температурасы 10 градустан 17 градуска кадәр җылы.